Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 10 yanvar shanba, Pragada studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Aks sado, musulmon olami matbuoti Parijda jurnal tahririyatiga qilingan hujumga doir turli munosabatlarni keng yoritmoqda. Qo'shnilar hamkorligi Bishkekda Akayev davridagi hukumatni Toshkent bilan yashirin shartnomalar imzolaganlikda ayblamoqdalar. Tahlika. Surxondaryodagi bitta qishloqdan 4 yigit Suriyaga jihodga ketgani aniqlandi. Temir solig'i. Angrenlik talabalardan 10 kun ichida 50 kilodan metallom topshirish talab qilinmoqda. Boy berilgan fursat. Afg'onistonlik o'zbek adibi Nurulloh Oltoy bilan suhbat. Ozod nazar. O'zbek matbuoti tepadan farmoyish kutayapti. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari bugun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz bu darajasi, eshitirishimiz bu darajasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Mana 3 kundirki jahon hamjamiyatining diqqat e'tibori Parijga qaratilgan. Fransiya poytaxtida so'nggi 3 kun ichida 3-chi qurolli hujum uyushtirildi. 9 yanvar kuni tushdan keyin qurolli shaxs Parijdagi oziq-ovqat do'koniga hujum qilib 5 kishini garovga oldi. Ayni paytda Parij chetidagi omborga yashiringan aka-uka Sharif va Said Quayshilar kamida bir odamni garovga olgan. Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilganlikda gumon qilinayotgan Quayshilar yashiringan bino hozirda politsiya tomonidan qurshovga olingan. Kunning manzarasi bilan mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, 9-yanvar kuni tushdan so'ng Parijning shimoli sharqida joylashgan oziq-ovqatlar do'koniga qurollangan noma'lum shaxs hujum qildi. Qurolli shaxs 5 kishini garovga olgani aytilyapti. Dastlabki xabarlarga ko'ra, ushbu shaxsning hujumi natijasida 1 kishi jarohatlangan. Politsiya do'konga hujum qilgan qurolli shaxs 1 kun avval politsiyachi ayolni o'ldirgan shaxsning ayni o'zi ekanini aytmoqda. 8-yanvar kuni Parijning Manruj shaharchasida noma'lum shaxsning qurolli hujumida bir politsiyachi o'lgan, yana bir politsiyachi jarohatlangan edi. Bu ikki hodisa Charlie Hebdo Hajvi jurnal tahririyatiga qilingan hujum bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Fransiya politsiyasi Charlie Hebdo'ga hujum va keyingi ikki hujumda gumonlanayotganlarning barchasi bitta islomiy guruh a'zolari ekanini taxmin qilmoqda. Ayni paytda Fransiya politsiyasi Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilganlikda gumonlanayotgan aka-uka Sharif va Said Quayshilarni qo'lga olish tadbirlarini davom ettirmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, Quayshilar kamida bir kishini garovga olgan. Garovdagi shaxs ayol kishi ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, aka-ukalar hozirda Parijning shimoli sharqidagi Damertin-Angiol tumanida bir omborga yashiringan va politsiya tadbirlari aynan ushbu hududda amalga oshirilmoqda. Ya'ni politsiya ushbu omborni har tomondan qurshab olgan. Aka-ukalarni ushlash tadbiriga 88 ming politsiyachi hamda harbiy jalb qilingan. Politsiya Quayshilar bilan muzokara olib borayotgani xabar qilinmoqda. Air France ma'lumotiga ko'ra, Quayshilarni ushlash tadbirida qatnashayotgan vertolyotlarning osmonda ko'pligidan ikkita yo'lovchi samolyot uchib qaytib tushishga majbur bo'lgan. Hozirda ushbu hududdagi maktablar yopilgan va aholidan uylaridan chiqmaslik so'ralgan. 8-yanvar kuni ikki gumonlanuvchi Parij chetidagi yoqilg'i quyish shoxobchasini tunab ketgandan so'ng ushbu binoga yashiringani aytilyapti. Muhammad payg'ambarga karikatura qilgani bois Parijdagi Muhammad payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga 7-yanvar kuni qilingan hujumda 12 odam halok bo'ldi, 11 odam esa yaralandi. Jarohatlanganlardan 5 kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Aka-uka Quayshilar ushbu hujumni uyushtirganlikda gumonlanmoqda. Avvalroq Parijdagi Charlie Hebdo hajviy jurnali tahririyatiga hujum qilganlikda gumonlanib qidirilayotgan 18 yoshli Hamid Murod politsiya politsiyaga taslim bo'ldi. Hamid Murod politsiyaga taslim bo'lgani haqida 8-yanvar kuni ertalab France Press axborot agentligiga xabar tarqatdi. U qay tarzda va qayerda qanday holatda taslim bo'lgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. AQShning oliy martabali rasmiylaridan biri matbuotga Said Quvayshi bir necha yil avval Yamanga borganini aytgan. Guvohlarning bildirishicha, hujum oldidan Quvayshi Al-Qaydaga sodiq ekani haqida qasam ichgan. Quvayshilar AQShga kirishga ruxsat etilmagan shaxslar ro'yxatida bo'lgani aytilmoqda. Jurnal tahririyati musulmon yetakchilari karikaturalarni bosgani uchun 2011 yilda ham hujumga uchragandi. Charlie Hebdo haftaligi binosiga o'sha paytda noma'lum shaxslar yonilg'i bombalari uloqtirganida. 7-yanvar kuni kechqurun butun Fransiya bo'ylab hamda London, Madrid, Amsterdam, Nyu-York va Berlin kabi jahonning boshqa nuqtalarida 10 minglab odam so'z erkinligi va demokratiyani yoqlab ko'chaga chiqdi. Fransiya prezidenti François Hollande Fransiya Respublikasi tomonlariga qarshi hujum qilganlarni topish va jazoga tortish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni va'da qildi. AQSh hukumati ham Parijdagi hujumlarni keskin qoraladi. Oq uy matbuot vakili Josh Ernest Qo'shma Shtatlar Parijdagi hujum qurbonlarining oilalariga hamdardlik bildiradi deb aytdi. Germaniya kansleri Angela Merkel ham Parijda nafaqat fransuz fuqarolariga balki so'z erkinligiga hujum qilinganini ta'kidladi.
Rahmat Mehribon, faqat tinglovchiga yodiga solib qo'ymoqchiman. O'sha 7-yanvar kuni Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum paytida 12 kishi o'ldirilganini aytdingiz va ulardan 8 nafari jurnalist edi, 2 nafari politsiya xodimi edi va umuman bu voqea musulmon dunyosida qanday yoritilyapti degan savolga muxbirimiz Elmurod javob topishga o'rgandi. Uni kuzatishiga qaraganda musulmon olami matbuotida o'sha Parijdagi jurnalga qilingan hujum yuzasidan keng qamrovli va turli nuqtai nazardagi munosabatlar e'lon qilinyapti. Demak, hozir so'z navbati Elmurodga.
Tehrondagi Eron hukumat gazetasi birinchi sahifasining asosiy qismini Parijda terrorchilarning qonli shousi degan sarlavha va bu voqea yuzasidan fotosuratlarga bag'ishladi. Nisbatan mustaqil va islohotchilik pozitsiyasidagi Sharq va E'timod gazetalarida Parijdagi voqeaga kamroq joy ajratildi. Sharq gazetasi Yevropa markazidagi otishma maqolasida Fransiya prezidenti terrorchilik harakatidan so'ng ham so'z erkinligini himoya qilib, nutq so'zlashi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Bu omma Bob jurnal Islom payg'ambarini haqoratlovchi tasvirlarni e'lon qilgan edi deb yozdi va maqola davomida G'arbga ekstremizmni qabul qila olmaydigan Eron kabi mo'tadil Islom davlatlari bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qildi. Ayni damda konservativ nashrlar voqea uchun mas'uliyatni Fransiyaning yaqin sharqda olib borayotgan siyosatiga yuklamoqda. Islomiy inqilob posbonlari korpusiga yaqin ekani aytiladigan Javanning Fransiyadagi Islomdan qo'rqish surati deb nomlangan bosh maqolasida yozishicha, Fransiya Suriyaga terrorchilarni yuborgan mamlakatlar qatoriga kiradi va bu terroristlarning ortga qaytishi naqadar xavfli ekanini tasavvur qilish ham qiyin. Risolat gazetasi esa Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum Fransiyada islomga qarshi nashrlar va guruhlar qo'llab-quvvatlanayotgani mahsulidir deb hisoblaydi. Iroqda faqat 3 katta nashrgina Parijdagi voqeaga e'tibor qaratdi. Bu nashrlar ham voqea tafsilotlarini, bu qonli voqeaga xalqaro hamjamiyatning munosabatini yoritish bilan cheklangan. Gazetalarda Misrdagi Al-Azhar masjidi ulamolarining islom zo'ravonlikka qarshi ekani to'g'risidagi bayonoti ham o'rin olgan. Afg'onistonda dam olish kunlari bo'lgani uchun ham gazetalar chiqqan yo'q, ammo Taliban guruhi Parijdagi voqea yuzasidan 8-yanvar kuni o'z rasmiy saytida maqola e'lon qildi. Unda Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum o'tmishda islom va payg'ambarlarni haqorat qilganlar uchun kuchli ogohlantirish sifatida baholangan. Turk matbuoti Parijdagi qonli voqeani keng qamrovli tarzda yoritmoqda. Kundalik Milliy gazeta eng avvalo qilinishi kerak bo'lgan ish bu mazkur harakatni qoralashdir. Lekin asosiy masala terrorchilikka qarshi kurash va bu kurashda faqatgina harbiy kuchga tayanishga yo'l qo'ymaslikdir, deb fikr bildirgan. Arab olamida esa ayrim nashrlar jurnal tahririyatiga qilingan hujumni qoralasalar, ayrimlari jurnalistlar bunday hujum uyushtirilishiga o'zlari sababchi bo'ldi qabilida munosabat bildirmoqda. Bir qator nashrlar terrorchilik harakatining paydo bo'lishiga G'arbning mustamlakachilik siyosati asosiy omil bo'lganligini ta'kidlamoqda. Misrning Shoruq gazetasi hujumga Sharli Ebdo jurnalining islomga hurmatsizligi sabab bo'ldi deb hisoblaydi. Gazetaning yozishicha, payg'ambarni haqorat qilganlar taqdiri olovda kuyib, kul bo'lish bilan yakunlanadi. Misrning Mashr Arabiya gazetasi esa Islomiy davlat guruhi o'z tahdidlarini amalga oshirmoqda va Fransiyaga hujum qilmoqda deb hisoblaydi. Markaziy Osiyoda ham Sharli Ebdo jurnaliga qilingan hujum keng yoritilmoqda. Mintaqa matbuoti voqeaga nisbatan bildirilayotgan munosabatlarga kamroq o'rin berib, asosan hujum qoralangan rasmiy xabarlarni chop etish bilan cheklanmoqda.
Muxbirimiz musulmon olami matbuoti Parijda Muhammad payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Sharli Ebdo jurnaliga qilingan hujum qanday yoritilayotgani to'g'risida hikoya qildi. Bu mavzu o'zbek matbuotida qanday yoritilyapti? Bu savol javobi bugun e'tiboringizga havola qilinadigan Ozod Nazar eshittirishida. Navbatini kutayotgan mavzular. Tahlika. Surxondaryodagi bitta qishloqdan 4 yigit Suriyaga jihodga ketgani aniqlandi. Temir solig'i. Angrenlik talabalardan 10 kun ichida 50 kilodan metallon topshirish talab qilinmoqda. Qo'shnilar hamkorligi. Bishkekda Akayev davridagi hukumatni Toshkent bilan yashirin shartnomalar imzolaganlikda ayblamoqdalar. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, Surxondaryo viloyati Denov tumaniga qarashli 2000 dan ko'proq aholi yashovchi Tinchlik qishloq fuqarolari yig'inidan bo'lgan 4 yigit ayni kunlarda Suriyadagi Islomiy davlat terror guruhi safida jang qilmoqda. Avvaliga Vladivostokka ishga ketgan 20 yoshlardagi bu yigitlarning internet orqali radikal guruhlar tomonidan jihodchilikka yollangani aytilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Zamira Shukur o'rgandi.
Ozodlikka murojaat qilgan surxonlik yigit jihodchilikka ketgan yigitlardan ikkitasini yaxshi tanishini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, Denovdagi agrosanoat kasb-hunar kollejini bitirgan 22 yashar yigitlar 2011-2012 yillar davomida ketma-ket Rossiyaning Vladivostok o'lkasiga ish izlab ketgan. Denovning bir mahallasi Tinchlik qishlog'idan bo'lgan yigitlar Vladivostokka kelib qurilishda, so'ngra shakar qadoqlash zavodida ishlagan. 2014 yil yozida Vladivostokda ishlab O'zbekistonga qaytib borgan kamida 7 nafar denovlik yigit diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilganlik aybi bilan qo'lga olinganidan keyin Rossiyada qolgan ularning tanishlari uyga qaytmaslikka qaror qilgan va Vladivostokdan Suriyaga jo'nab ketgan. Avvaliga oilasi Rossiyada bedarak yo'qoldi degan xavotir bilan qidirishni boshlagan bu yigitlar Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida boshqa nom bilan chiqib, o'zlarining Suriyada jihodda ekanliklari haqida xabar bergan suratlar qo'ygan. Ozodlik bilan suhbatda Denov tuman rasmiy tizimlarda ishlovchi mas'ul Tinchlik qishlog'idan 2 emas, 4 yigitning hozirda Suriyada jihodchilik qilib yurgani aniqlanganini bildirdi.
Bu yigitlarning hammasi Vladivostokdagi shakar zavodida ishlagan. Uyida namozni ham tuzuk quruq o'qimagan bu yigitlar internet orqali har xil oqimlar ta'siriga tushgan. Shundan keyin o'tgan yilning iyul-sentyabr oylarida Suriyaga ketib qolgan. Ularning ota-onasi hozir yig'lab o'tiribdi, nima qilishini bilmay. Jihodga ketganini aytgandan keyin bu bolalar telefon ham qilmay qo'ygan.
Deydi mahalliy rasmiy Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Tuman rasmiylariga ko'ra, hozirda ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmat xodimlari voqea tafsilotlarini o'rganmoqda va jihodchilikka ketgan yigitlarning ota-onalari tegishli tizimlar bilan ko'ngilli tarzda hamkorlik qilmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Vladivostokdagi o'zbeklar jamoasi faollaridan biri, o'zbekistonlik, xususan surxonlik yigitlarning bu yerdan jihodga ketish jarayonidan bexabarligini bildirdi. O'zining mahalliy politsiya, shuningdek, musulmonlar jamoasi yig'inlarida muntazam qatnashishini bildirgan bu suhbatdoshga ko'ra, hozircha na mahalliy xavfsizlik tizimlari va na mahalliy matbuot o'zbekistonlik muhojir yigitlarning Vladivostokdan Suriyadagi jihodchilik safiga ketayotgani masalasini ko'tarmagan. Ayni paytda Tinchlik qishlog'i, qolaversa Denov va Surxondaryoning boshqa tumanlarida mahalla faollari, uchastka nazirlari yig'inlar o'tkazib, uyma-uy yurib, ota-onalarni Rossiyadagi farzandlarini uyiga qaytarishga da'vat qilmoqda.
Uchastkavoylarimiz keladi, kim Rossiyadagi borib keldi, kim Rossiyaga chiqyapti deydi. Uchastkavoylar tinimsiz yuradi, lekin namoz o'qiydiganlar yo'qmi? Qanday dinga e'tiqod qilasizlar? Nima, chiqib ketadiganlar yo'qmi? Qatnab keladiganlar yo'qmi? Nima shunday deyishadi-ki, har naqaga yurib, keyin doktorlar kelib tekshiradi, ana deb. Uchastkavoy doktorlar, Rossiyadan chiqib kelganlar yo'qmi? Qon topshirib kelinglar. Dekinglar hamas tekshiradi bizga juda anavi tartibli lekin mahalla.
Deydi Denovdagi mahallalardan birida yashovchi ayol. Jihodchilikka ketgan denovlik yigitlarni tanigan Jasur, o'z tanishlarini Suriyaga ketishgan undagan omil puldan ko'ra, ularning radikal targ'ibotchilar ta'sirida psixologik sinish ekanini taxmin qiladi.
Menimcha iqtisodiy tarafdan bo'lmasa kerak, chunki iqtisodiy tarafdan hammasi yaxshi, lekin siz psixologik tarafdan sindirilgandir. Men bilmadim endi ular kim bilan yo'qsa osh qatiq bo'lgan yo boshqa bo'lgan.
Deydi denovlik jihodchilarni tanigan yigit. Ozodlik suhbatlashgan denov rasmiylaridan biri ayni kunlarda jamoatchilik Suriyaga ketganlarni nima qilishini bilmay bosh qotganini e'tirof etadi.
Ketganlar asosan Rossiyadan ketyapti. Shunga yigitlarning ota-onalariga ularni uyga qaytarish haqida maslahat beryapmiz. Qaytganlarni ish bilan ta'minlash ustida ishlayapmiz. Yaqinda yog' zavodi ochmoqchimiz. Boshqa planlar ham bor,
deydi denovlik rasmiy. O'zbekistonliklarning xalqaro maydonda terrorchi guruh deb e'lon qilingan Islomiy davlat safiga qo'shilayotgani xususida 2014-yilning 31-avgust kuni dindorlar bilan suhbatlashgan Islom Karimov ham xavotir bildirgan edi. Ayrim taxminlarga qaraganda, hozirda Suriya va Iroqning kattagina hududlarini ishg'ol qilib, bu yerda Islomiy xalifat o'rnatilganini iddao qilgan Islomiy davlat terror guruhi safida bir necha yuzdan to bir necha mingga qadar o'zbekistonlik jihodchilar bor va ularning aksariyati bu yerga Rossiyadan ketmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz talabalar tashvishiga oid. Angrenlik talabalardan 10 kun ichida 50 kilodan metallom topshirish talab qilinmoqda. Metallomni vaqtida topshirmaganlar o'qishdan haydalishlari, yuqori bosqich talabalariga esa diplom berilmasligi haqida ogohlantirilgan tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyati Angren shahridagi kasb-hunar kollejlaridan birida o'qiyotgan Gulchehra ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa talabalar 10 kun ichida kamida 50 kilogramm temir tersak topshirishga majburlanganliklarini aytadi.
Hokimiyat tarafida shunaqa har bir talabaga 50 kilodan deb aytilib.
Endi bu metallomni qayerdan yig'asizlar? Metallomni. Masalan 50 kilolik.
Biz metallom yo'q, hech qayerda yo'q. Masalan biz kvartirada yashaymiz. Qayerda metallom topamiz? Shuncha pul yig'iladi. U pul yig'ilib, o'sha metallom bilan shug'ullanuvchi kishilar bo'ladi-ku. O'shalardan sotib olib, keyin topshiramiz biz. Keyin rangli metall, qora metall va klassi alohida. Unga alohida pul beriladi. Rangli metallni ham kimlardandir sotib olib, keyin topshiramiz. Shuncha pul yig'amiz.
Kimlar sotadi uni?
Ana endi eski mana bunaqa mashinalaridan qolgan akkumulyatorlarda rangli metall bo'lar ekanmi, Moskva hech shunaqalar. O'shalar sotar ekanmi, ish qilib ishlarni sotib olamiz.
Endi qancha turadi endi uni kilosi?
Qora metall bilan rangli metallga bir 15 mingni pul yo'q berganmizda.
Har bir talaba?
15.
Endi o'sha talabni bajarmagan talaba nima bo'ladi? Masalan, olib bormasa.
Bilmayman, hammaga bajartiradi. Olib bormasak nima bo'ladi deb shuncha shunaqa savol bergan edimda.
Ular nima deyishdi? Masalan, sizlar aytmadingizlarmi? Nima qilamiz bizlar? Bizlar o'qish uchun o'tiribmiz bu yerda. Bizda metall yig'ish uchun o'tiradiganimiz yo'q deb. Aytmadingizlarmi?
Diplom ishida baribir hamma diplom olayotganda hamma qarzlar shunday qo'yiladi, to'lib keyin diplom olamiz. Metallni topshirmagan bo'lsa, metallingni topshir, keyin diplomingni olasan deb. shunaqa deganlar ham bo'lgan.
Shuningdek, talabalarga metallomdan tashqari qog'oz chiqindilari, ya'ni makulatura yig'ish majburiyati ham yuklangan.
Makulatura ham bo'lsa 1-2 kilo, 3 kilo uydan yelgan chiqadi, bizga 8 kilo, 10 kilo norma qo'yiladi. Unga ham biz pul yig'ib beramiz.
Angrendagi Politexnika kasb-hunar kolleji o'qituvchilaridan birining aytishicha, hozir u ishlayotgan kollej va boshqa bilim yurtlariga viloyat hokimiyatidan metal va qog'oz parchalari yig'ish bo'yicha reja topshirilgan.
Metal aka, bu hamma joyda reja berilgan, endi reja bo'yicha topshirish kerak o'sha guruhlarga. Topshirish kerak aka, u metal bu hamma joyda bo'layotgan bu siyosiy jarayon.
Reja bo'yicha yig'ilgan metal va qog'oz parchalari ikkilamchi mahsulot qabul qilish korxonalariga topshiriladi. Bundan tushgan mablag' shu o'quv yurtlarining hisob raqamlariga o'tkazib beriladi, deydi kollej o'qituvchisi.
Ha, o'zimiz spetschotga tushadi, kollejga tushadi.
Ha, demak, kollejni o'zi uchun bu,
ha? Ha, kollejga tushirib beradi pulni. Kollejdan keyin anaqalarga ishlatiladi-da, shu yerda kerak narsalar olinadi-da.
U kollej rahbariyatining o'zini qarorimi bu?
Yo, tepadan beriladi-da.
Qabul qilingan temir uchun qancha haq to'lanishi ma'lum emas. Ayni kunlarda Toshkent shahri hamda O'zbekistonning boshqa viloyat tumanlaridagi o'quv yurtlarida ham talabalarga temir tersak va makulatura yig'ish tayinlangan. Kollej xodimlari bu majburiy ekanini aytib, lekin bu majburiyatni bajarmagan talabalar o'qishdan haydalishlari haqida tahdid qilinganini rad qilishadi. Bu bir hasharday gap. Pul o'zimizni kollejga tushadi-ku, bunga o'quvchilar ham hissasini qo'shishlari kerak-da, deydi Yuqori Chirchiq tumanidagi kollej o'qituvchilaridan biri. O'z navbatida kollej talabalarining ota-onalari temir tersak yig'ish o'z farzandlarini o'qishdan chalg'itayotganini aytishadi. Bundan tashqari, temir tersak yig'ish ularni hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Hozir hamma narsani o'quvchilarga yuklab qo'yishyapti. Temir tersak yig'adigan ham bular, kollejni remontiga ham pul yig'adigan bular, paxta teradigan ham talabalar, yagona qiladigan ham shu kollej talabalari bo'lib qolmoqda. Qachon o'qishadi bular, deydi angrenlik ota-onalardan biri. O'zbekistonda maktab, kollej o'quvchilarining temir tersak yoki makulatura yig'ishga jalb etish an'anasi sovet davridan meros qolgan. Ota-onalar va huquq faollarining e'tirozlariga qaramasdan o'zbekistonlik o'quvchilar va talabalar har yili o'qishdan haydalish tahdidlari ostida temir tersak va makulatura yig'ishga majburlanadi.
Hurmat Bobojon edi, endi navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Bundan 11 yil oldin tasdiqlanib kuchga kirgan Afg'oniston asosiy qonuni, konstitutsiyasi mamlakat o'zbeklari manfaatlari uchun katta imkoniyatlar yaratib bergan edi, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilari mamlakat o'zbeklari mazkur qonun bergan imkoniyatlardan yaxshi foydalana olmayotganlarini aytadilar. Muxbirimiz bu masalada mahalliy o'zbek yozuvchisi Nurullo Oltoy bilan qisqagina bir suhbat o'tkazgan. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan suhbat o'sha Nurullo Oltoyning so'zlari bilan boshlanadi.
Agar biz bunday qaraydigan bo'lsak, asosan bu yangi asosiy qonun yo konstitutsiya o'zbeklar hayotiga, umuman biz xalq hayotimizga ikki nuqtai nazardan yangilik deb qarash mumkin. Birinchisi, albatta, o'sha demokratik hayot, o'sha demokratiyaning yo demokratiyaning tatbiqi deyilgimi. Ikkinchidan, masalan, so'z erkinligini aytish mumkin. Uchinchidan, asosan bu yerda bizning tilimiz, ya'ni o'zbek tilining asosiy qonunda rasmiy til sifatida qabul bo'lishi, ya'ni shu jihatlari men uchun, ya'ni o'zbek xalqi uchun eng muhim jihatlar deb o'ylayman.
Mana siz aytgan, siz e'tibor bergan narsalar qonunda qayd etilgan. Endi mana shu narsalar Afg'oniston o'zbeklariga manfaat keltiradigan mana shu moddalar qanchalik amalda tatbiq etilgan, ya'ni shu qonun qanchalik amalga oshirilgan?
Endi agar biz demokratiya tomonini aytadigan bo'lsak, umuman Afg'oniston sharoitdagi urush sharoitini nazarga agar olmaydigan bo'lsak, ya'ni bu narsa umuman so'z erkinligi yo fikr erkinligi nima deydi, radiolarning, televizionlarning ijodi, yangi esa shaxsiy televizionlarning ijodi, bular hammasi, ya'ni biz umuman shu jamiyatda, shu ijtimoimizga qarasak, bu o'sha 12 yilning hasliyasi deb qarash mumkin, yo umuman demokratiyani hadyasi deb qarash mumkin. Til masalasini o'zbek xalqi uchun oladigan bo'lsak, hech bo'lmasa bizning o'zbek tilimiz hozir maktablarda 1-sinfdan 12-sinfgacha ya'ni bir mazmun, bir predmet sifatida o'qitilishi biz xalq uchun, o'zbek xalqi uchun katta yutuq deb hisoblaymiz. Lekin mening nuqtai nazarimdan biz hamma narsani ham nimaga bog'lab qo'ymasligimiz kerak. Asosiy qonun bizga shu erkinlikni berdi. Lekin biz xalq o'zimiz qanchalik mana shu asosiy qonunni foydalaridan o'z hayotimizda, o'z tilimiz uchun, o'z xalqimiz uchun qancha nimalar qila oldik degan savol o'zi keladi. Ya'ni o'zbek xalqini umuman Afg'onistonda oladigan bo'lsak, ular bir-bir tarqoq shaklda, bir-bir o'zining siyosiy xarajatiga ega bo'lmagan bir xalq sifatida qaraydigan bo'lsak, haqiqatan biz o'sha 13 yil demokratiya, 13 yil demokratiyani qulay sharoitidan kerakli esa foydalana olmadik, istifoda qila olmadik.
Afg'onistonlik yozuvchi Nurullo Oltoy bilan o'tkazilgan bir qisqa suhbatni tingladingiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston bosqino qo'mitasi xorijdan yuborilayotgan posilkalarni mamlakat ichkarisiga kirgizmayapti. Jo'natmalarni rasmiylashtirish vaqtincha to'xtatilganini bosqino xizmati vakillari Ozodlikka tasdiqlab, buni xorijiy jo'natmalarga doir yangi me'yorlarning ishlab chiqilayotgani bilan izohladi. Ozodlik suhbatlashgan xususiy pochta xizmatlariga ko'ra, joriy qilinishi kutilayotgan o'zgartishlarga ko'ra, bundan keyin fuqarolar xorijdan o'z ehtiyojlari uchun jo'natma vositasida jo'natayotgan tovarlar narxidan qat'iy nazar soliqqa tortiladi. Ayrim xabarlarga ko'ra, 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlar faqatgina O'zbekiston pochtasi davlat shirkati orqali jo'natilsagina bojxona to'lovidan ozod qilinadi. Bu yangilik tafsilotlarini muxbirimiz Farruh Yusufiy o'rgandi, marhamat.
Rahmat. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi 6-yanvar kuni kutilmaganda xorijdan DHL, FedEx, Atlantic Express kabi xususiy pochta xizmatlari orqali jo'natilgan posilkalarni bojxona omborxonasidan chiqarmay qo'ydi. DHL shirkatining Toshkentdagi vakillaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Bojxona Qo'mitasi o'z qarorini amaldagi me'yoriy hujjatlar vaqtincha bekor qilinishi bilan izohlamoqda deya bildirdi.
Сейчас, да, мы сами сейчас ждём вот комментарий к этому. Все грузы наши приостановлены.
Bu borada qo'shimcha izoh berishlarini kutyapmiz. Hozir barcha yuklar to'xtatib qolingan. Ular amaldagi qoidalar vaqtincha to'xtatilganini aytishyapti. Yangi me'yorlar, me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilayotganini ham aytishdi, lekin yangi qoidalar qanday bo'lishini bildirishgani yo'q. Nima bo'lganda ham hozircha barcha yuklar to'xtatib qolingan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, yangi qoidalar bo'yicha avval 1000 dollargacha bo'lgan bojxona 1000 dollargacha bo'lgan tovarlar bojxona to'lovlarsiz olib kirilishi mumkin bo'lgan edi, lekin hozir bu tovarlarga ham soliq solinadigan ko'rinadi, dedi DHL vakili. Suhbatdoshimiz hukumat xorijdan kelayotgan posilkalarni rasmiylashtirishni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar tayyorlayotgani haqida xabari borligini bildirdi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining Toshkent aeroportidagi idorasi vakili ham Ozodlik bilan suhbatda hukumat qarori kutilayotgani, lekin bu qaror qachon kuchga kirishini bilmasligini bildirdi. Bojxonachi ham bundan keyin posilkaga solingan tovarlar uchun narxi 1000 dollargacha bo'lgan taqdirda ham bojxona to'lovi undirilishi mumkinligini tasdiqladi.
Bu hujjat chiqaradi deyishyapti. O'sha hujjat chiqqandan keyin o'sha yerga manimcha. Shu hujjat qaytqaziladi, tartibga solish bo'yicha postga jo'natmalarni. Mavjudga chiqqungacha to'xtab turibdi hammasi.
Hozir aniqmasa qachon ochilishi?
Yo'q, bilmayman.
1000 dollargacha bepul kirilardi-yu, endi u ham pullik bo'lar ekan deyishyapti, rostmi?
Ha, o'zgarishi mumkin. Bilmayman.
O'zgarishi mumkin. Qimmatga tushib ketmaydimi keyin u narsa bizga?
Endi biz bilmadik. Nima chiqishiga qarabdi.
Bu bojxona qo'mitasi vakilining aytganlari edi. Ayni paytda DHL shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda joriy qilinish kutilayotgan qoidalar O'zbekiston pochtasi davlat shirkati orqali mamlakatga jo'natilayotgan posilkalarga taalluqli bo'lmaydi degan gaplar ham bor deya bildirdi.
Hozir O'zbek pochtasi orqali jo'natilsa kirib kelaveradimi?
Kirib kelaveradi hamma narsa. Faqat tovarni vojeni bo'lsa, rostlanmasa, bir xil narsadan qo'n bo'lsa, kiyim kecha har xilidan bitta bittadan bo'lsa mumkin. Masalan, kiyim kecha yana bir xil narsadan 5-6 ta bo'lsa, to'xtatyapti, tamam.
bitta texnika bitta bo'ladi. Ikkita bo'lsa avtomashq'ulotlash texnika.
O'zbekiston pochtasining xalqaro pochta jo'natmalarini rasmiylashtirish bo'limi vakilining bu aytganlaridan katta qismi davlatga qarashli kompaniya orqali xorijdan kelayotgan posilkalar avvalgiday mamlakatga kirib kelayotgani tasdiqlandi. Xususiy pochta orqali yuboriladigan jo'natmalarga bojxona to'lovi joriy qilinayotgani rost bo'lsa, bu O'zbekiston pochtasi davlat shirkatiga katta miqdorda qo'shimcha daromad olishga imkoniyat yaratib beradi. Chunki DHL, FedEx kabi shirkatlarning Ozodlik bilan suhbatlashgan vakillari bugungi kunda o'zbekistonliklar orasida xorijdan internet orqali tovarlarni sotib olish urf bo'lganini gapirib berishdi. Bunda ular asosan xususiy shirkatlar xizmatlaridan foydalanmoqda, deya bildirishdi suhbatdoshlarimiz. Katta qismi davlatga qarashli O'zbekiston pochtasi ochiq aksionerlik jamiyatining 1/3 ulushi xususiy shirkatlarga qarashlidir. 2007-yilda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador Phoenix kompaniyasiga shirkatning 35% ulushi sotilgan. Markazi Sarayevoda joylashgan uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi vakillari ozodlikka ko'rsatgan hujjatlarga ko'ra, Hong Kongda ro'yxatga olingan Phoenix firmasi Gulnora Karimovaga yaqin yordamchilaridan biri bo'lgan Yekaterina Klyuvidaga bu firmani rasmiylashtirgan. Mazkur loyiha rahbari Miranda Patruch o'z ixtiyoridagi hujjatlar katta qismi davlatga tegishli, bu shirkatning qariyb 35% ulushi Gulnora Karimovaga tegishli ekanini ko'rsatadi, degan fikrlarni ilgari surdi.
The tender was in December 2005. It was twice extended and finally
2005-yilning dekabrida O'zbekiston hukumati davlat pochta shirkati ulushlarini savdoga chiqarib tender e'lon qiladi. Tender 2 marta qoldiriladi, lekin oxir-oqibat bu tenderni Gulnoraga qarashli Phoenix firmasi yutib chiqadi. 2007-yilning fevral oyida Gulnora Karimovaga yaqin ekani ma'lum bo'lgan Ekaterina Klyuva nomiga Hong Kongda ro'yxatga olingan bu firma O'zbekiston pochtasi davlat kompaniyasining 25.5% ulushini sotib oladi. Boshlang'ich narxi $2.5 million deb belgilangan aksiyalar uchun bu firma oxirida $2.6 million ko'proq pul to'laydi. Oradan bir necha oy o'tib esa 2007-yilning iyunida O'zbekiston pochtasi rasmiylari Interfax agentligiga Phoenix shirkati minoritar aksiyadorlaridan yana 10%ga yaqin aksiyalarini sotib olganini bildirgan edi. Ya'ni Gulnoraga aloqador bu firmaga O'zbekiston pochtasining jami 35% ulushi qarashli bo'lgan, deydi jurnalist. Miranda Patruchich o'z ixtiyoridagi hujjatlar Phoenix firmasi bevosita Gulnora Karimovaga qarashli ekanini tasdiqlashini ham iddao qiladi. Har qalay, o'tgan yilning fevral oyida Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytiladigan Yekaterina Klyuva hozirda qamoqqa hukm qilingan Gayana Vakan va Rustam Madumarovlar bilan birgalikda hibsga olingan va hozirda 35% ulush kimga o'tgani noma'lum qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Navbatdagi lavhamiz Toshkent-Bishkek munosabatlariga oid. O'zbekiston Qirg'iziston bilan 2001 va 2008 yillari davlatlararo darajada yashirin tarzda shartnomalar imzolagan. Prezident Tokayev bosh vazir Bakiyevni mazkur shartnomalarni imzolashga majburlagan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va boshqa ayrim siyosatchilar mana shunday iddaolar bilan chiqmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Prezident Almazbek Atambayev 27 dekabr yil yakuni bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston bilan jamoatchilikdan sir tutilgan yashirin shartnomalar imzolanganini iddao qilgan edi.
Я не Атаев, который голову подставлял под ложечки и чашечки.
Men boshini qoshiqqa uradigan Akayev emasman. O'zbekiston bilan yashirin shartnomalar imzolashga ko'rsatma bergan Bakiyev ham emasman. Bizda 2001 va 2008 yillarda imzolangan ikkita yashirin shartnoma bor. Ular payti kelganda yana chiqadi.
Мне интересы страны важны. И поливайте меня сколько хотите.
Menga davlat manfaati muhim degan edi prezident Atambayev. Prezident ma'muriyati rahbari o'rinbosari Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida Atambayev aytib o'tgan davlat ahamiyatiga molik mazkur shartnomalar mohiyati nimadan iborat ekanini aytishdan bosh tortdi.
Kelishimlar bor, biroq men ularga aytaman, men huquqim yo'qda anday narsalarni gostaynlarda aytgangacha.
Shartnomalar bor, biroq men ularni ayta olmayman. Bunday davlat sirlarini aytish huquqim yo'q dedi Sapar Isakov. Ayni paytda Sapar Isakov 2001-yilda imzolangan aytilayotgan yashirin shartnoma O'zbekistonning So'x eksklavi bo'yicha memorandum ekanini qisman tasdiqladi. Prezident Almazbek Atambayev tilga olgan yillari O'zbekiston bilan chegara bo'yicha muzokaralar olib borgan Qirg'iz hukumat komissiyasining rahbari Salomat Alamanov hech qanday yashirin shartnomalardan xabari yo'qligini aytdi.
Endi o'qitdan qoldim. Al endi degan yashirin.
Men ham eshitib hayron bo'ldim. Bu qanday yashirin shartnomalar? Nimaga bog'liq? Shu sababli bu borada hech qanday ma'lumotim yo'q. Endi kim biladi? Biz muzokara olib borayotganda o'shanday shartnomalar imzolangan bo'lsa, bizga aytilar edi deb o'ylayman. Mana bunday shartnoma imzolandi, shundan kelib chiqib ishlashinglar kerak deb ogohlantirishar edi. Bunday ko'rsatma ham hech kim tomonidan berilmagan. Bu borada o'zaro so'zlashilgan masalalar bo'lsa bordir, biroq buni bilmayman. Bunga javob ham bera olmayman, deydi Salomat Alamanov. 2001-yil fevralda qirg'iz jamoatchiligidan yashirilgan, biroq jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvdan so'ng keng jamoatchilikka ma'lum bo'lib ketgan qirg'iz-o'zbek memorandumiga imzo chekilgandi. Memorandumga muvofiq Qirg'iziston So'x anklavini O'zbekiston hududi bilan bog'lash uchun koridor ochib berishga rozi bo'lgan. O'zbekiston tomoni esa koridor evaziga o'z yeridan bunga yarasha yer ajratib berishga rozi bo'lgan. Salomat Alamanov mazkur memorandum davlat siri maqomiga ega bo'lmaganini aytadi. 2001-yilgi memorandum imzolangan paytda Askar Akayev prezident, Kurmanbek Bakiyev hukumat rahbari bo'lgandi. Memorandum bo'yicha so'zlashuvlarda ishtirok etgan sobiq bosh vazir o'rinbosari Bazarbay Mambetov 2001-yil 19-fevralning erta tongida O'zbekistonning o'sha davrdagi hukumat rahbari O'tkir Sultonov Bishkekka kutilmagan safar bilan kelgani, Alarcha davlat rezidensiyasida muzokaralar o'tkazib, memorandumni imzolashni Kurmanbek Bakiyevdan talab qilganini xotirlaydi.
O'shanda O'zbekistonning premyer-ministr bunday deb aytdi. Kechinda Karimov Akayev bilan suhbatlashib
o'sha muzokaralarda men o'tirganman. O'shanda O'zbekiston premyer-ministri kechagi kuni Karimov Akayev bilan gaplashib, So'xni Rishton tumani bilan bog'lovchi koridor berishga Akayevni ko'ndirdi. Shu sababli men uchib keldim. Ikkimiz protokolga qo'l qo'yishimiz kerak dedi. Bakiyev qo'l qo'ymayman deganida, unda men Akayevga boraman dedi. Akayev esa o'sha rezidensiyada kutib o'tirgandi deb eslaydi Bazarbay Mambetov. Unga ko'ra, memorandumni Bakiyev imzolamagach, Sultonov Askar Akayevning oldiga kirgan. U yerda Akayev Bakiyevni memorandumni imzolashga majbur qilgan. Biroq memorandum Qirg'iziston manfaatlariga zid bo'lgani sababli, ertasi kuniyoq Tashqi ishlar vazirligi orqali Bakiyev uni chaqirtirib olgan. Bazarbay Mambetov 2008-yilda yashirin shartnoma tuzilgan emas. O'zbek hukumati oldida ham hech kim tiz cho'kmagan deydi.
Qirg'izistonning rasmiy biligi hech qachon O'zbekistonning prezidentining oldida tizilib turgan emas.
Qirg'iziston hukumati O'zbekiston prezidenti oldida hech qachon tiz cho'kmagan. Buni bizning prezident o'zi improvizatsiya qilib qo'shmoqda, deydi Bazarbay Mambetov. Ayni paytda Mambetov Bakiyev davrida O'zbekiston bilan suv, energetika, gaz bo'yicha muzokaralarda xatolarga yo'l qo'yilganini, bunday xatolar amaldagi hukumat tomonidan ham takrorlanayotganini qo'shimcha qildi. Chegaralarni delimitatsiya qilish bo'yicha hukumat komissiyasi raisi Qurbonboy Iskenderov prezident Almazbek Atambayev tilga olgan 2008-yilgi yashirin shartnoma borasida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytib, chegara emas, balki boshqa masalalar bo'yicha shartnoma to'g'risida so'z bo'layotgandir. Ulardan xabarim yo'q dedi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Rossiya Davlat Dumasining axloq bo'yicha komissiyasi LDPR partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiyning Rossiya tarkibida O'rta Osiyo federal okrugini tuzish to'g'risidagi chaqiriqlarini ko'rib chiqadi. Rossiya nazorat idoralariga Vladimir Jirinovskiy ustidan shikoyat qilgan qozog'istonlik advokat Askar Qaymakov uning arizasini ko'rib chiqish sun'iy ravishda paysalga solinayotganini bayon qilmoqda. Muxbirimiz Umidbek qozog'istonlik advokatga bir necha savol bilan murojaat qildi.
Rossiya parlamentining quyi palatasidagi deputatlar axloqi nazorati bo'yicha bo'limida qozog'istonlik yurist Askar Qaymakovning Duma deputati Vladimir Jirinovskiy ustidan qilgan shikoyati ko'rib chiqiladi. Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik advokat Jirinovskiy Rossiya qonunlariga muvofiq javobgarlikka tortilishi kerakligini gapirdi.
Среднеазиатского федерального округа и о том, что на войне участвовали только в боевых действиях и совершали подвиги только русские солдаты.
Mening shikoyatim bu kishining O'rta Osiyo federal okrugini tuzish va boshqa yana bir muhim chiqishi bo'yicha qilgan bayonoti yuzasidan edi. Uningcha, go'yoki 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi harbiy harakatlarda faqat rus soldatlari ishtirok etgan. Qolgan xalqlar esa front orti ishlarigagina jalb qilingan. Bu urushda ishtirok etgan va halok, yarador bo'lgan veteranlarning men kabi yaqinlari uchun juda haqoratli so'zlar. Shaxsan mening ikkala bobom urushda bo'lgan, dedi Asqar. Suhbatdosh Qozog'istonning ittifoqdoshi bo'lgan Rossiyaning eng yirik partiyalaridan bir rahbari Davlat Dumasi spikerining bunday bayonotlari ikki davlat munosabatlariga jiddiy putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Asqar Qaymaqov Markaziy Osiyo davlatlari milliy xavfsizligiga bevosita xatar yetkazuvchi bu ochiqchasiga shovinistik va ahmoqona chiqishni Rossiyaning ko'plab fuqarolari qo'llab-quvvatlanayotganidan achinayotganini aytadi.
Изначально мы заявление адресовывали в Генеральную прокуратуру России, она передала в Следственный комитет. Следственный комитет, насколько мне известно,
avvaliga biz arzimizni Rossiya Bosh prokuraturasiga jo'natdik. Ular xatimizni Tergov qo'mitasiga jo'natdi. Tergov qo'mitasi biror sabab ko'rsatmasdan jinoiy ish ochishdan bosh tortdi va materiallarni Dumaning axloq bo'yicha komissiyasi a'zolariga muhokamaga yubordi. Xullas, Rossiya rasmiy idoralari u yoqqa bu yoqqa jo'natib ishni paysalga solmoqda. Men qo'limga rasman rad javobini olishim bilan uni ustidan yana shikoyat arizasi bilan murojaat qilaman, dedi yurist Asqar Qaymaqov. Asqar Qaymaqov LDPR lideri Vladimir Jirinovskiy jamoatchilik oldida qilgan bayonotlari uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining inson qadr-qimmatini kamsitish, ekstremistik faoliyatga da'vat etish va urush ochishga ommaviy da'vat etish moddalari asosida javobgarlikka tortilishi kerak deb hisoblamoqda. Yurist olgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Davlat Dumasining deputatlik axloqi bo'yicha komissiyasi Jirinovskiy ustidan tushgan arizani ko'rib chiqadi va muhokama etadi. Eslatib o'tish joizki, Olmaotada tug'ilgan Jirinovskiy o'z chiqishida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston kabi davlatlar imperiya davrida mavjud bo'lmaganiga ishora qilib, bu mintaqalarni Rossiyaning subyektlari o'laroq bitta federal okrugga jamlanishi kerakligini urg'ulagan. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Rossiya tashqi ishlar vazirligidan LDPR liderining bayonoti bo'yicha tushuntirish talab qilingan nota tayyorlagan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev Jirinovskiyning bu bayonoti Qirg'izistonning bojxonalar ittifoqiga qo'shilishi masalasini xavf ostiga qo'yishi mumkinligini bildirib, parlament deputatlari nomidan Jirinovskiy bayonotiga rasmiy tushuntirish berishni Rossiyadan talab qilgan. Vladimir Jirinovskiyning O'rta Osiyo federal okrugi tuzish to'g'risidagi bayonotiga rasmiy Toshkent hozircha munosabat bildirmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Toshkentdagi gaplar bor. Siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganim gaplar, valyuta bozorida yangiliklar, Malika savdo markazining ko'chirilishi. Lekin avval kechadan beri, to'g'rirog'i 3 kundan beri butun dunyo bo'yicha shovshuv bo'layotgan masala o'sha Parijda karikaturachi jurnalistlarni o'ldirib ketilishi bilan bog'liq voqea butun jahonda, musulmon dunyosida ham juda katta aks-sado berdi. Musulmon olami matbuoti bu voqeani keng yoritayapti, o'zlarini mushtariylarini munosabatlarini yoritayapti. Shu munosabat bilan o'zbek matbuoti qanday e'tibor beryapti degan savolni sizga bermoqchiman, agar kuzatgan bo'lsangiz. Ungacha musulmon dunyosida e'tiborning naqadar kattaligini ko'rsatuvchi sarlavhalarnigina aytib o'tay. Demak, Eron matbuoti g'arbga musulmon davlatlar bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilmoqda. Iroqda Parijdagi voqeaga qiziqish kam. Afg'onistonda Taliban ogohlantirildi. Arab nashrlarining ayrimlari hujumda jurnalistlarning o'zlarini ayblamoqda. Misr gazetalari Parijdagi voqea islomga hurmatsizlik mahsuli ekanini yozmoqda. Bu musulmon dunyosini aks sadosi. O'zbek matbuoti bu voqea to'g'risida xabar qildimi? Qandaydir bir munosabat bildirdimi?
Sarvar aka, mana men Hurriyat, Mohiyat, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi singari gazetalarni kuzatib boraman. Ana shu gazetalarni xalqaro xabarlar degan bir bo'limlari bo'ladi va bir kichkinagina bir kolonka, ya'ni 4-5 ta aytaylik, Germaniyada koala ayig'i daraxt qovog'iga tushib ketdi yoki bo'lmasa Avstraliyada kenguru ko'chaga chiqib ketdi degan bir shunaqangi bir mayda-chuyda xabarlarni qo'yishadi. Lekin mana shu Fransiyadagi voqealar bo'yicha mana Darakchi gazetasida, Hurriyat, Mohiyat gazetalarida kichkinagina xabarlar chiqqaniga ko'zim tushdi. Lekin ularga bir batafsil sharhlar berilmagan. Agar ruxsat bersangiz, men shularning sababiga to'xtalsam.
Marhamat qiling.
Chunki mana O'zbekistonda aytaylik, hamma narsa haligi nazorat ostida, ayniqsa matbuot, matbuot nashrlari va belgilab berilgan temalar bor, ya'ni mavzular bor. Bular masalan ehtiyot bo'ling, ya'ni diniy mavzudan ehtiyot bo'ling. Diniy mavzuni har kim o'zini tasavvuricha tasavvur qiladi. Masalan, aytaylik, bugungi oddiy o'zbek jurnalisti uchun Parijdagi voqealar bu diniy mavzu. O'zi aslida diniy mavzu emas, chunki bu bir dinga ehtimolligi obyekt sifatida bir aloqasi bordir, lekin umuman olganda bu diniy mavzu hisoblanmaydi, chunki O'zbekistonda diniy mavzu deganda albatta odamlarning e'tiqodi, O'zbekistondagi diniy vaziyat bilan bog'liq narsa. Lekin shuni birinchidan o'sha shuni diniy mavzu deb jurnalistlar qabul qiladi va birinchi senzur, ya'ni masalan mahalliy jurnalistlarning birinchi senzur bu bularni o'zlari. Ikkinchi senzor bu sal yuqoriroqda, ya'ni bosh muharrir darajasidagi ehtiyotkorlik va uchinchi senzor bu munosabatlarga, masalan, doimiy shunday munosabat, xalqaro bir mojarolar bo'ladimi, shunday narsalar bo'ladimi? Aytaylik, masalan, IShID faoliyati shunaqa bo'ldi-yu. Islomiy Chom davlatiga munosabatim xuddi shunaqa bo'ldi. Uni avvalgi ozod nazarlarda gaplashganmiz. Xuddi shunday bu munosabatga ham hali hukumatning rasmiy bir pozitsiyasi e'lon qilinmaganligi uchun bu voqeaga nisbatan sharhlar, xususiy yo shaxsiy bir mulohazalar aroqda bir katta narsa yo'q. Faqat o'sha matbuotdan, xorij matbuotdan olingan kichik bir porsiya xabarlar bor xolos.
Ayni paytda O'zbekiston hukumati aytishi mumkin o'sha diniy ekstremizmga qarshi kurashni bayroqdori deyish mumkin-da. Va vaqti-vaqti bilan diniy ekstremistik yo'llarga chindan tushib qolganmi yoki go'yoki tushib qolganmi, nima bo'lsa ham qandaydir bir ko'rsatuvlar qilinadi. Yaqindagina mana Norvegiyadan qaytgan yigitlarni o'sha diniy ekstremistik faoliyatda ayblab, endi ular sudlanib qamalib ham ketdi, lekin sud oldidan ko'rsatuv namoyish qilindi.
Endi bilasizmi, bu yerda xuddi hozir menimcha siz go'yoki bir ziddiyat borga o'xshagan bir narsani menga shamoq qilayotganga o'xshaysiz. Haqiqatan bu yerda o'sha O'zbekistonning hozirgi siyosati bilan o'sha voqealar yoritmaslik nuqtai nazarida qandaydir bir ziddiyat borga o'xshaydi, paradoks, o'ziga xos bir paradoks borga o'xshaydi. Chunki masalan oddiy odam O'zbekiston siyosatidan kelib chiqib fikr qiladigan bo'lsa, albatta bunaqa paytda otni qamchilab qolish kerak. O'zbekiston hukumati o'zini bir haligi siyosatini oqlash, ayniqsa diniy ekstremizmga bog'liq siyosatini oqlash nuqtai nazaridan bunday voqealar keng yoritish kerak edi degan bir nima bo'ladi, bir fikr xayolingizdan o'tadi. Lekin umuman o'sha shunaqa bo'lgani bilan O'zbekistonda masalan ekstremizm, terrorizmga munosabat, unga qarshi kurash usullari siyosatni eng ustuvor bir yo'nalishlardan biri bo'lsa ham, lekin shunaqangi mavzularni yoritishda hech kim bir jur'at qilib bevosita masalan bu narsalarni qoralab yoki oqlab bironta bir munosabat bildirishga qiynalishadi. Endi albatta yuqoridan topshiriq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun masalan prezident yoki bosh vazir kimdir, masalan shu masalani tilga olib qoldi, nima uchun Parijdagi voqealarga beetiborsizlar desa, birdan o'sha konferensiyalar tashkil qilinadi, birdan o'sha ilmiy nimalar tashkil qilinib, maqolalar uyushtirilib, shunaqangi kampaniyavozlik boshlanib ketadi. Lekin O'zbekistonda hali bunaqangi narsaga start berilgani yo'q. Menimcha endi bexabarku deyolmayman, ehtimol o'sha yuqoridagi odamlar hammasi xabardor bo'lish kerak, lekin shu bo'yicha bir hali aniq pozitsiya e'lon qilinib, jurnalistlarimizga bir komanda berilgani yo'q,
farmoyish yo'q. Keling, bo'pti, shaharni ichidagi masalalarga o'taylik. Toshkentni Shayxontohur tumanidagi Malika maishiy va elektron texnika yarmarkasi, fleshka savdo markazi yangi joyga ko'chiriladigan bo'pti. Endi bu shahar ichida bunday ko'chirishlar tez-tez bo'lib turadi, lekin aynan shu savdo markazi 3 yil oldin Navoiy ko'chasidan ko'chirilgandi-da. Shunisi bilan e'tiborli bu voqea, bunday ko'chirishga qanday zarurat paydo bo'lib qoldi siz nazaringizda? Endi muxbirimiz alohida o'rgandi, endi tinglovchimiz o'sha materialni kirib o'qir. Menga sizni bir fikringiz qiziq tuyulyapti hozir.
Sarvar aka, endi avvalgi ko'chirilishda ozgina bir siyosiyroq sabablar bor desam hayron bo'lmang, chunki o'sha birikta o'sha qatorda Navoiy ko'chasidagi Navoiy ko'chasi mana shu aytaylik 26 uydan boshlab to u yog'i 50 uygacha bo'lgan qator, ya'ni masalan aytaylik 1 chaqirim atrofidagi qator buzilishda siyosiy sabablar ham bor. Sababi juda ko'pchilik o'g'irlangan telefonlar bo'ldi yoki bo'lmasa o'sha ekstremistik g'oyalarni bevosita tarqatgan birikta odamlar, guruhlar o'sha nimalarga tushib qoldi va bu birinchisi, ikkinchisi o'sha prezident o'sha yerdan o'tayotib aholiga o'sha namunali uylar, namunali deyman, endi biz qishloqqa o'rganib qolganmiz, qishloq namunali uylariga haligi elitni uylar, ya'ni qimmat uylar qurish bo'yicha bir farmoyish berdi va bu uylarni ochilishda o'zi ham ishtirok etdi. Endi hozir o'sha uylarni o'sha yarim bo'sh turgani, kaza-kazalarni sotib olgani xo'p mayli, boshqa masaladir, lekin o'sha bahonada o'sha maishiy texnikalar bilan sotish bilan shug'ullanadigan bozor, endi bozor desa ham bo'lardi, o'zi asli yarmarka shaharni o'sha bevosita markaziy qismlaridan biri bo'lgan kichik halqa yo'lini ichkari qismiga, ya'ni siz aytayotgan hozir Malika joyiga ko'chirilgan edi. Endi bu bozor o'sha paytdagidan ko'ra endi albatta kattarib ketdi va o'sha kichik halqa yo'lini hatto to'sib qo'yish darajasiga yetdi. Mana o'zim masalan haydovchi sifatida yuraman, o'sha yerdan o'tish juda ham qiyin, haqiqatdan katta kichik halqa yo'lini bir qismini to'sib qo'ygan. Endi hali bu bozorni ko'chirilishi bo'yicha aniq bir farmoyishlar yo'q, bular hammasi haligi hokimiyat qarori. Endi bu qancha vaqtga cho'ziladi cho'zilmadi bilmayman, lekin masalan bir shaharda yashayotgan fuqaro sifatida, masalan o'sha yo'lda mashina haydayotgan bir haydovchi sifatida va bir oddiy fuqaro sifatida ham bunday bozorlari masalan haqiqatdan shaharni chetrog'iga odamlarga xalal bermaydigan darajada, odamlarning yashash tarzi yoki bo'lmasa mashinalar harakatiga xalal bermaydigan darajada nima bo'lishini misol uchun xohlagan bo'lardim. Sababi bu yerda shahar markazi savdo odamlar juda ham gavjum, har qanday masalan texnik xavfsizlik deymizmi yoki bo'lmasa boshqa yuqoriroq darajadagi xavfsizlik deymizmi, o'sha narsalarga haqiqatdan bu bozorda hozir joylashgan joyi nima bermaydi, o'sha javob bermaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha bozorga borib bir mashina qo'yaman desangiz, o'sha mashinangiz qo'yadigan joyi o'zi yo'q, masalan bozorga kirib chiqish uchun hali mashinalar siqilib qolgan.
Keling, boshqa bozor yangiliklariga o'taylik. Qora bozor, valyuta bozori yangiliklariga, xabarlarga qaraganda dollarni narxi so'mda 3500 ni tepasiga chiqib ketgan.
Yo'q, Sarvar aka, albatta. Albatta, bu rost. Men juda bitta qiziq holat bo'ldi. O'zi masalan, o'zim Sarvar aka, siz uni ma'nosini tushunasizmi, tushunmaysizmi? Men o'zim tushunmayman shaxsan. O'zi qora bozordagi kurs kim belgilaydi? Nimaga qarab belgilanadi? Nima uchun ko'tariladi? Nima uchun tushib ketadi? Shuni baribir oxirigacha aqlim yetmaydi. Men endi o'sha sarroflardan so'rayman, o'sha valyutani oldi-berdi qiladigan odamlardan so'rayman, bu nimaga bog'liq desam, shuni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Gap uzoqdan boshlaganimiz sababi bor, chunki o'sha 26 dekabrdan boshlab 3 yanvarlargacha o'shani kurs juda ham tushib ketdi. Demak 3300 so'mgacha tushib ketdi va mana kecha oldi kundan boshlab 3550 so'mgacha ko'tarilib ketdi. Ya'ni masalan aytaylik 100 dollar sotib olmoqchi bo'lgan odam endi qora bozordan, chunki boshqa joydan sotib olish imkoni yo'q, dollarga 355 ming so'm miqdorida pul to'lash kerak bo'ladi. Bu o'z-o'zidan o'sha dollar bilan bog'liq xarajatlarni oshishiga, masalan mahsulotlar tannarxini oshishiga ham sabab bo'ladi, chunki O'zbekistonda hozir hech qanaqangi o'sha milliy valyuta bilan narsalar qiymati belgilanmaydi. Masalan aytaylik, oddiy pista furushga borib bir haligi pista oladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa bir sigaret olmoqchi bo'lsangiz, aka deydi, dollar oshdi-yu deydi, nima uchun ochdi buni narxi deydigan bo'lsangiz, dollar ochdi-ku deydi. Aytaylik, bitta oddiy farrosh ham bironta xizmatini aytaylik taklif qilayotgan bo'lsa, nima buni qilding desangiz, dollar ochdi-ku deydi. Shunaqangi O'zbekistondagi bir yozilmagan siyosat hozir hukmron bo'lib turibdi. Endi o'sha AQSh valyutasini sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, buni ko'pchilik o'sha sarroflar o'zlari, dollar purushlar buni Rossiyadagi holat bilan belgilanyapti. Ya'ni rubl narxi juda tushib ketdi, rubl qadrsizlanib ketdi va shuning orqasidan so'm ham qadrsizlanyapti degan gaplar bor. Endi bu o'zi rasmiy doiralarda ham ozmuncha tasdiqlanyapti shu gaplar.
Endi bu valyuta qora bozorida yangi yangiliklar edi. 3-4 kun oldin muxbirimiz oddiy bozorni o'rgandi, Toshkent bozorini, O'zbekiston bozorini o'rgandi va kelgan xulosasi shu bo'ldiki, yangi yilda dekabrda oxiri, yanvarda boshida O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari, barcha turdagi narxlar shu 40-50-60% oshdi degan bir xulosaga keldi. Siz sezyapsizmi shunday qimmatchilikni?
Endi aytganingiz to'g'ri, masalan yangi yil arafasida o'zi bu juda O'zbekistonda bir narxlarni tushunib bo'lmaydi. Masalan chet ellarda bayramlar bahonasida, Rojdestvo yoki boshqa bir haligi bahonada skidkalar bo'ladi, chegirmalar bo'ladi, lekin O'zbekistonda juda ham teskaris. Aytaylik, men o'sha kuni men o'zim asabim buzilgan narsa, mana xotinim aytdiki, siz o'sha norin olib kelib qo'ying dadasi, yangi yilga norin qiladigan bo'lsa ko'tarilib ketadi dedi. Keyin men aytdim, sen uyda o'tirgan xotin bo'lsang qayerdan bilasan nimaga norin ko'tariladi va norinni nima uchun men masalan aytaylik 2 kun oldin olib kelib qo'yishim kerak, uni svejligi nimasi qayerda ketadi deb e'tiroz bildirdim.
Uzr, men ko'p ham tushunmayapman. Norinni nimasini olib keladi bozordan? Olib kelishingiz kerak.
Qazimi?
Yo'q.
Qazini, xamirini olib kelish kerak.
Xamirini ham sotadimi bozorda?
Ha, endi bozorda sotiladi. Endi ko'pchilik ayollar erinadi, undan bozordan sotib olgan yaxshi deyishadi. Tayyorlashga o'sha norin aytaylik oldinlari, masalan, uni kilogram 4000 so'm bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni men yangi yil arafasi, yangi yildan bir kun oldin 1 kilo norinni 17 ming so'mga sotib oldim. Demak, narx kuzatilishi 4 baravardan ko'proq holatga kuzatilyapti va boshqa narsalarda ham xuddi shunaqa. Masalan, tovuq go'shtlari ham sezilarli darajada ko'tarildi. Endi yangi yil o'tgandan keyin masalan bozorga bordim, xuddi haligi urush bo'lgan joyga o'xshab yotibdi. Hech kim yo'q bozorda, hech kim hech nimani olayotgan yo'q. Holbuki o'sha yangi yil arafasida bozorlarda umuman oyoq qo'yadigan joy yo'q edi. Shuning uchun narxlar ko'tarilib ketdi deyishdi. 2-3 yanvar kunlari o'sha norinlari qoldiqlarini, hatto nima deydi, obrazni qilib aytganda qo'shiq aytganlarga ham berib yubordi.
Demak, keyingi kunlarda kuzatilgan narxni oshishi bu shu faqat va faqat bayram bilan bog'liq.
Albatta, chunki hozir bugun ham bozorga tushdim, narxlar ancha mo'tadillashib qolgan. Aytaylik, masalan go'sht narxlari ham anchagina tushgan, chunki o'sha haligi qishloq xizmatmi degan bir nima bor, yarmarkalar bor, o'shalarni hisobiga go'shtlari narxi hozir biroz mo'tadillashgan. Yangi yildan oldin
o'sha mo'tadillashgan narxi qancha endi?
Endi aytaylik, mana hozir qo'y go'shtini 27 ming so'm, 28 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Endi o'rtacha bu, masalan, elitni boylar yeydigan go'shtlar bo'ladi, ular 30 mingdan ortiq. Bundayroq talabalar yeyversa bo'ladigan go'shtlar bo'ladi, ular endi arzon, o'sha 20 ming so'm atrofida ham go'sht topsa bo'ladi. Lekin mana mol go'shtlari endi biroz qimmatroq bo'lib ketdi. Ilgarilar qo'y go'shti mol go'shtdan qimmat bo'lardi. Buni sabablari o'sha yemni qimmatlashishi, yog'ni qimmatlashishi, shunaqangi transport bog'liq deb aytishyapti.
Abdurahmon, sizni gaplaringizdan, bozor bo'yicha gaplaringizni eshitib turib, o'zbekistonliklarga bayramingiz ko'p bo'lsin deb tilak bildirish ko'p ham to'g'ri bo'lmasa ekan degan fikrga kelib qoldim. Chunki bayram bo'lsa qimmat bo'lib ketar ekanmi yo'q?
Albatta ozgina qimmatlashadi, lekin baribir Sarvar aka bayram bo'lgani yaxshi.
Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat Abdurahmon.
Salomat bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gaplayapmiz.